Gepdiýer azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalyşygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň onlar çaty çalyşyrldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtoulaglaryň hereket etmegine gadagançylyk gerdildi we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranın kanun çıkarcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine aydarka, İranın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına aytdy. Reformaçı kanun çıkarcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı bonça öňe süren maglumaty, hakimiyetlerin görkezen sanından has ýokary. İranın onlarca şehrinde 28-nji dekabrdan beri geçirilen protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägilelik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Hemeniýini we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Hemeniý daşary ýurtlaryň şolsanda Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň Orsetlen guman edilýän ara baglanşygy boýunça ýetirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy sorag etmeginiň ähtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarında meseleden habarly adamlara salgylanyp 8-nji ýanwarda habar berilmegine görä, Müllerin derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada habarly edipdir, emma onuň tahkik wagtyny agdamandyr. Trump we onuň ýuristleri onuň Orsetlen ara baglanşygy baradaky çaklamalary ýigdirli ret edip gelýärler we Müllerin derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş qozgadı. Oların əhlisi hekimetlerin geçirin intervjularında yalan söylenliği varadakı ayıplamalar bilen yüz ve yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen gatnaşıkların has dinamiki häsiýete ee bolup baryanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki gatnaşıklar hoş niyetli goňşuçylyga, dostluga we birik-birige düşünşmeklige esaslanyp, şuň kün has dinamiki we öňe baryan häsiýete ee bolýar. Olar birik-birige ynym, deňlik we açyklyk bilen tapawutlanýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iki goňşu ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziýoýew we ýol olan hatında bellenligi media maglumatlarında habar berildi. Şeýle maglumaty görä Berdimuhammedow Mirziýoýew we ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Munyň öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy habar berilipdi. Media serwisleriniň 5-nji ýanwarda habar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bu barada iki goňşy ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow we ýollan gutlu hatında mälim edipdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ýeňi ýurt başyna geçen Mirziýoýew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ýeňi ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamynda iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Siriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Siriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurdy. Ve Guriyer raketaları ulanıp harbi nişanlara deper yetirenligini xabar verdi. Siriýanyň Sana Döwlet Agentliginiň çap edin beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harbi uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Al-Kutaýf giňişligine Livanın hova genişliğinden raket atanlığını ve İzyana köperlenen Golan beyekliklerinden Guriye raketalardan zarva uranlığını ettiler. Resmi beyanatta Siriyanın hovadan korunuş güçlerinin ekli raketaları urup kaçıranlığı belleniyar. Ondan sonra Israel'in öz genişliğinden yeni 4 raketan atanlığı ve onlardan üçüsünün Damaskın golayındaki harbi obyekte maddi deper yetirenliğini Siriyanın harbileri aydarlar. Bu maglumatlar destine kararsız şeşmelerden tasdiklanmadı. Israel, Siriyanın teritoriyasının İran tarafından ulanılmağının önünü almak isteyenliğine aydar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.